Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now, exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm.
Yes! Welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calleja. Siyempre, pag masarap kausap, pinapabalik-balik natin yan. At alam mo, naging ka-close na natin yan. Alam mo, ang Viva Max nagpapadala sa atin ng mga naggaganda, nagsesexy ang babae. Ako po si Alex Calleja. Bagong taon, pero nagbabalik para makausap na naman natin ang napakaganda, kakaibang alindog na si Ava Mendez. Ava, naka-mute ka.
Hi, Alex. Magandang gabi sa inyong lahat, sa mga nanonood.
Ava, may kumakayat na balita. Kapatid ba si ano? May kapatid ba yung rapper?
Ha?
Hindi. Hala ko.
Wala akong kapatid na rapper.
Hala ko si Skasta. Kaibigan ba si Skasta?
Pero kaibigan. Just sumasa ka.
Kaibigan ba si Skasta?
Ha?
Bakit nakita ko parang nasa isang picture kayo dati?
Oo, oh, kaibigan ko lang siya.
Ah, akala ko, ano, kasi close kayo, di ba?
Oo.
Oh, di ba, pasok na episode na to, ganun kagad, no? Gulat ka ba? Hindi ka na-inform, no? Oh. Kaibigan mo siya? Gano'ng ka-close?
Ano?
Gano'ng kayong ka-close ni Skasta?
Okay naman kami.
Kaibigan mo na siya bago pa sila naghiwalay? O nandun ka na sa... Nauna ka ba sa buhay niya kaysa kay ano? Kay Zainab?
Ay, hindi.
Ano,
lately lang din. Lately lang din siya nakilala. Paano dahil may mga common friends kami.
Bakit kayo naging magkaibigan? Ba't kayo nagkaroon ng... Kasi nakita ko lang, nagulat ako sa...
Hindi, tropa lang yun. Tropa lang.
Wala pa ako sinasabi. Kaya nga nagtatanong ako, liniliwala.
Kaya nga, tropa nga.
Nakita ko sa bahay, parang sala, ganun. Parang...
Ah, sa kanila yon.
Ah, nagpupunta ka sa kanila?
Oo, nang budwisit.
Di ba tayo, tropa rin tayo?
So, ha? Hindi ka naman nag-i-invite.
Tropa rin tayo. Ba't di ka nagpupunta sa bahay namin? Ano mang...
Ba't nag-imbita ka ba?
Talaga, ha?
Oo. Oh. Hindi, sabi ko sa'yo eh.
Ba't ganyan na... Andali, anong suot mo ngayon? Ba't ganyan na suot mo? Parang prinsesa.
Princess pero... naman ako, ha?
Ganyan, iba tayo na mo ngayon. Ano ba yan? Ano na sa...
ano na naman? Sa bugang ko?
Oo, oh, bakit ganyan? Ba't may sarili
lang buhay? May problema ba tayo?
Wala naman. Ba't may sarili lang buhay? Yon. Ewan, ba't ka na napadpa dito? Ano na sa atin?
Eto na nga, dahil nga meron akong bago na movie na ipapalabas. Launching ko na yon, solo movie.
Nice.
Yes. Happy ka ba?
Happy ako sa'yo. Lagi naman ako happy sa'yo. Dahil alam ko mabait ka eh. Happy ako.
Ano yung tanong mo talaga, Alex, ha?
Oo naman, basta happy ka, happy rin ako.
Oo, lagi naman akong masaya.
Di ba last time na nag-usap tayo, very happy ka dahil nagkausap ka sa telepono?
Oo.
Ano pa rin? Ano pa rin siya sa buhay mo ngayon?
Sino nandun sa buhay ko?
Yung kausap sa cellphone dati pinakita mo.
Sino yun?
Di naman matandaan?
Ano pangalan?
Okay ba sabihin ko dito?
Sino ba yon? Ano ba yan? Pilipino or hindi Pilipino?
Pilipino, di ba? Actor, senior.
Ay, oo! Wait, actor?
Oo!
Ay, wala na.
Wala na?
Pero okay kami.
Pero asya-asya niya!
Tawag dito, paano ko sabihin? Okay kami, at saka hindi ako nakikipagrelasyon sa kapwa ko o actor. Hindi ko kaya. Kasi maliit lang mundo ginagalawan namin.
Pero nung kausap kita, parang, di ba? Kayo?
Hindi kami.
Ikaw nagsabi mismo eh. Kausap ko boyfriend.
Hindi kami. Ikaw gumagawa ka ng issue.
Oh, sige. Sige ha. Sinayin mo ha. Sige ha. Okay. Okay. Tapos ano itong launching movie mo?
Dome.
Ano yun?
Dome.
D-O-M-E. Dome.
D-O-M-M-E.
Oh, ano yun? Ano yung ibig sabihin nun?
Dominatrix.
Ay, wow. Anong-ano? Bilang mo ako ng anong concept ng pelikula to para na-intriga ako sa Dominatrix, ha? Bagay na bagay sa yan, eh. Dahil nakikita kita ka talagang naka-leather strap. May mga palatigo, ganun ba yan?
Yes, exactly.
Oh, tapos, anong kwento ito? Ba't nakakitig at may titig na kasaligod ng camera? May bago na naman bang tao sa buhay mo?
Wala.
Focus ka nga sa akin, kaya hindi ko mapasok yung buhay mo.
Nag-focus ako sa'yo, pero sa iba ka nakatingin.
Sa'yo ka nakatingin? Nakatingin ako sa'yo ngayon. Ayoko tumingin sa camera kasi hindi ko makikita yung pag tumatawa ka, ang saya kaya. Ang saya mo kaya patawanin ngayon. Ilalabas ko pagiging komedyante mo yun para talaga makita ko lagi yan. Saya. Ang saya, Robin. Ang sarap mong patawanin.
Taratado ka.
Sorry. Tapos, sino kasama mo sa dome? Sino kasama mo sa dome?
So, kasama ko sa dome si Ali Asistio, si Kuya Mark Anthony Fernandez, Marco Gomez, and then yung bago natin na, may bago ako mga kasama, si Ada. Yun yung first appearance niya dun sa dome. So, ang kwento ng dome is isang babaeng dominatrix at yung pagiging dominant niya is ayun yung way of living niya.
Yun. Eh, but nga pala lately, mga IG mo ang sexy na mga suit mo ngayon? Diba?
Parang bawal ba ako mag-post?
Hindi, ang ganda. Naaliw nga ako sa'yo eh. Naaliw nga ako.
It's just I'm feeling myself.
Single ka ba ngayon?
Oo, matagal naman na akong single eh.
Talaga ba? Alam mo, matatanong nga kita. Ano ba talaga yung talent mo? Sumasayaw ka ba? Ano ba pag mag-
Oo, sumasayaw ako.
Kung mag-promote ka, ano mas gusto mo mag-promote? Sayaw o kanta?
Parehas lang.
Ah. Paano ka sumayaw? Isang sample nga ng sayaw. Nang nakasuot na ganyan, ha? Ay, suot mo ganyan. Gusto ko kasi makita yung sayaw na ganyan. Sige na, nasa abang ngayon. Sa bahay ka naman, eh. Nag-blur ka pa. Sige, isa lang para makita ko. Ang saya ko talaga ngayon.
Hindi ko pinigayon sa
sayaw. Okay lang, tumawa ka na lang.
Talaga.
Eh, balaga, may tanong ako sa'yo. Pag ikaw ba, naloko ka na ba ng jowa mo? Nakaranas ka ba ng heartache?
Oo, sa past relationship ko.
Sorry, nag-focus ako sa...
Way back 2014, 2015.
Ayan, 2014. Hold that thought, ha? Kasi kaya ako gusto pag-usapan ng puso ngayon. Kasi gusto ko pag... Puro dibdib. Gusto kong ang usapan natin yung dibdiban. Ah, magkausap pa. Ano? Gusto ko talagang... Gusto ko dibdiba na usapan natin. Kaya unang pag-usapan natin, puso. Puso, ha? Puso. Ayan. Okay? Okay. Ano ang nangyari sa'yo noong 2014? Paano ka nagkaroon ng heartbreak?
Ayun kasi yung second love ko. So, dun mo mararanasan lahat about sa buhay-buhay. Talagang struggle sa love. Merong mga physical abuse. Toxic traits. Nandun lahat eh.
Tapos, paano, ano, nahuli mo ba siya?
Meron yung time na nagbe-beg ako, meron yung time binababa ko ng pride ko para mag-stay. Yung mga ganun scenario.
Gusto ko ng specific na example. Ba't ka nag-beg? Diyan sa jowa mo
na. Kasi gusto ko, kahit alam kong toxic na, pero pinipilit ko pa rin talaga siya mag-stay. Kasi parang feel ko hindi ko kaya na mawala siya sa akin. Kasi parang feel ko yun na yung parang perfect guy for me, pero hindi pa pala.
Talaga? Paano nangyari? Paano ka na talaga nag-let go? Kasi sayo mo, hindi ka mabuo. Paano mo nalaman? Gaano katagal? Anong ginawa mong aksyon? Siya ba talaga? Ano? Paano ka nangyari?
Na parang kita ko na ano na hindi na talaga for me kasi ang dami nang binigay sa akin sign ni God. Kasi ganun yun eh, pag ayaw mo mag-let go, isang tao mismo sasaktan ka ng sasaktan, tapos doon mo na ma-realize na kailangan mo na talaga umalis.
Sino umalis? Ikaw pa yung umiwala eventually?
Actually siya nung una, pero ako ayoko talaga. Pero nung talagang sobrang toxic na halos na ma-drain na talaga ako, ako na yung umalis kahit masakit.
Gano'ng katagal ka naka-recover?
Siguro mga 1.5 years.
Talaga? At paano mo na lamang naka-recover ka na? At anong ginawa mo para maka-recover sa relasyon na yan?
Ano lang, healing, parang mas gusto ko nag-heal ako na mag-isa ako. Basta nandiyan lang yung family ko or mga kaibigan ko. Tapos ang ginawa ko, nag-self-improvement ako, ginawa ko yung mga gusto kong gawin sa buhay ko kasi may mga pangarap din ako. Hanggang sa nawala. Tapos saka naman meron ako mga ibang mga hobby na nagawa. And then may nakilala na naman ako ulit after that. Tapos after nun, hindi na naman ulit nag-workout kasi same mistake again. Tapos physical abuse na naman. Hanggang sa
from 2018. Sadali, physical abuse na naman. Yung 2014, may physical abuse din?
Oo.
Paanong physical abuse? Sampal? Ano? Paano nagsimula? Paano nga pala?
Paano nagsimula
physical abuse, Ava? Hindi naman kagad masakit yan eh. No? Una-una, ano muna? Tapik-tapik muna yan. Natatandaan mo ba?
Oo.
Nung 2014, 2015 na toxic, naulit-ulit ng 2018, ganun ba? Ngayon single ka?
Yes.
Pero hindi ka naman nila niloloko na parang may third party, ganun?
Hindi.
Puro talaga physical. Ano mas masakit sa'yo?
Yung doon sa pinakauna, yung 2015, yun, may third party talaga.
Nahuli mo? Paano mo nahuli?
Sa phone, tapos harap-harapan pa sa akin minsan.
Ay, paano? Ano mas masakit? Yung harap-harapan, eh, no? Nakita mo?
Sa akin, mas masakit yung nililihim kaysa
talaga?
Yung nakita.
Talaga?
Mm-hmm.
Paano yung, anibawa, di ba nasa, ano ka na ngayon? Ngayon, okay ka na ngayon, no? Sinabi mo, single ka. Tama? Mm-hmm. Ano, dahil sa natatakot ka sa mga nakaraan mo o hindi ka naman natakot, naghihintay ka lang ng tamang ano?
Hindi ko rin kasi minamanifest. Pero meron yung time na hindi ko na alam pala na nakaka-attract pala ako.
So pag hindi mo minamanifest, hindi siya kumakapal. Manifest eh. Tawa ka lang. Yeah. Okay. Ano gusto ko eh.
Hindi, kasi tapos tawag dito, tapos may mga dumadating, pero hindi ako tawag dito, kasi mas nasanay na ako mapag-isa ngayon, and parang hindi ako mahilig mag-entertain unless kung related sa work ko, or parang, alam mo yon, yung merong like business purpose, like ganun. Pero yung, I mean, kunyari, kakausapin mo kung gusto mong makipag-date, hindi kita may entertain sa ganun.
Anong makukonsider mo sa sarili mo, Ava? Liberated o ano? Yung ano mo, yung mentality mo sa relasyon, sa physical, sa sexual, ano ka? Ano, saan mo makakategorize yung sarili mo?
Siguro makakategorize ko. For now, kasi sa akin, basta ako peace of mind.
Mm-hmm.
Pag hindi maano sa mental health ko, no.
Oh, pero ibig sabihin, liberated ka ba in terms of pag may relasyon ka, all out ka, sa physical, ganun?
Yeah, all out ako.
Ngayon, nabang nag-uusap tayo ngayon, gaano ka-importante sa'yo sa relasyon yung, alam mo, sex? Dahil ba sa mga di ba may mga babae na parang lalaki na rin ang attitude na sex tayo. Pag nag-sex tayo, hindi lang ikaw nakalamang, pati ako.
Yun pinaka, kasi for now, ha? Hindi na ako, ayoko ng tawag dito. Hindi yun nag-ano sa akin. Hindi yun yung parang mag-stay sa akin. Kasi as long na pag meron akong, kasi kailangan talaga dyan respect.
Uh-oh.
After na respect, trust. Tapos pag meron na yung trust, love.
Mm-hmm.
Tapos dyan na papasok yung ganon. Ganon ako eh. Yun ako.
Mm-hmm. So, for me. So kasi di ba, nakapasok dyan sa Viva Max, sexy-sexy ka, parang hala nila. Di ba ganon ang mangyayari sa tendency pag nakikita na...
Yun kasi yung interpret nila.
Oo, di ba?
Which is hindi naman.
Tama, no? Kasi di ba nakaka-frustrate siya yan. Halimbawa, umaak ka lang naman. Hindi naman po umacting ka na killer ka talaga sa totoong buhay. But gano'n, di ba? Pag nakita na lang sexy-sexy ka, akala nila, aligawang ko nga ito kasi yung nakita ko sa Viva Max, baka geto ka tin dito. May mga gano'n ka ba experience?
Actually, yun yung interpret sa amin ng ibang tao. Oo. Na kaya nga sinasabi ko pag minsan nagla-live ako, sinasabi ko, I'm just portraying a character, pero hindi ako ganyan in a real life.
Mm-mm. Talaga, di ba?
Kaya nga kapag lumalabas ako, hindi ako nagsusuot ng talagang, alam mo yon yung revealing na revealing. And siguro kung magsusuot akong revealing is, gusto ko ang nasa surroundings ko, yung mga malalapit sa akin, hindi ibang tao na hindi ko kakilala.
Tama naman yan. Meron ka bang ano, hindi ka na naka-revealing pero binastos ka pa rin? Dahil sa, ano mo, may nagsayta na ba sa'yo? Kasi ang mga Pinoy, matatapang lang sa online, basta sa online. Pero pag nakita mo naman sa mall, in fairness, di ba, magagalang naman, di ba? Haya. Ikaw ba, may naka-encounter ka na? Kahit na-isolated?
As of now, wala pa naman.
Oh, yan naman talaga ang mga Pinoy, matapang lang sa online.
Kasi ang aura ko, pag nakita mo talaga ako in person, ay ang nakukuha kong feedback, sa mga taong first time talaga ako makilala, natatarayan sila sa akin or na-intimidate. Yun doon sa dalawang yun. Yun ko lang naririnig ko lagi.
Mm-hmm. Pero even hindi pa tayo nakikita personal kaya hindi din ako makapag-judge. Pero ngayon parang nakikita ko medyo ikaw isa kang mabahing ano eh, may substance eh. May laman ka, mayroon kang, alam ko, masarap kang kainuman eh.
Hindi na rin ako umiinom ng alak.
Ay, ditigil na natin itong pagkwentuhan na to. Nakapalang kwenta eh. Hindi na kita mimit. Magtatanong pa naman ako, ano mas okay? Nakainom na Ava o matayong Ava?
Kasi pag nakainom ako, tulog na ako.
Ay, ang saya-saya mo, Ava. Ang bagay na bagay sa suot mo, Sleeping Beauty. Tumawa na naman. Tumawa na. Gusto-gusto ang tapatawanan ngayon. Itong episode na po to ay usapang tawanan. Kung makikita niyo, panoorin niyo yung video. Dahil, iba di ba may pumuntan tayong lugar? Yayain mo naman ako pag matapos yung interview natin.
Saan tayo punta?
So, sayo mo, may pumuntan tayo na. Yung hindi pa na pumuntahan. Yung sa Antipolo. Sayo mo, sayo po ako.
Antipolo. Antipolo. May diba? Mga...
Yung pinag-usapan natin. Yung alang request ko eh.
Oh, hindi sige, ko alam saan sa Antipolo.
Ava, nakapunta na sa Antipolo? Hindi pa?
Hindi pa.
O, sabayan mo ako ha. Dahil pupunta tayo sa Antipolo, sabayan mo ako. O, talaga pa. Ah, okay. 1, 2, 3, go. Tayo na sa Antipolo. Ano ba yan? Pag-teaser ko to. Pag-teaser ko to, promise, para tumaas yung views ko.
Nasakit na ng bugang ko. Ano pinatalbog mo ng pinatalbog. I'm not feeling well.
Kaibigan, ay mag-promote ka na, Ava. Kaibigan natin si Ava. Isa sa mga pabulit na nagkausap to, promise. Ava, mag-promote ka na sa launching mong. Excited ako dahil karapat-dapat ka naman talaga i-launch. Ava, imbitahan mo naman nakikinig sa atin at nanonood. Nanonood sila kasi may video nga eh. Kaya nga gusto-gusto ko yun.
Hi everyone! Magandang gabi sa inyo lahat. Iniimbitahan ko kayo manood kayo ng Dome directed by Roman Perez Jr. Ngayon na yung March 17, only on Viva Max.
Yan. Yan po si Ava Mendez, mga kaibigan. Isa sa mga totoong taong nakakausap na dito sa Punchline with Alex Calia. Tandaan nyo, when they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. One more time for Ava Mendez. Hanggang sa susunod na episode. See you! Salamat, Ava!
Thank you, Alex!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.